Salam, azadlıq bölgələrdə proqramı dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm, Babək Bəkir. Əvvəlcə azadlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Dərbənd məktəblərində Azərbaycan dilini necə bilirlər?
Dərslər necə gedir?
Dərslər yaxşı keçir.
Hansı dərsi daha çox xoşlayırsan?
Literaturadan, matematikadan, ruskidən.
Gənclər paytaxtı seçiləndə şəhərdə gənclər nə istəyir?
Daha yaxşı olardı ki, gənclərin bir nömrəli problemi olan işsizlik problemini aradan qaldırması istiqamətində layihələr həyata keçilsin.
Astarada əllər üçün nəzərdə tutulan və tikintisinin çoxdan başa çatdığı bildirilən bina niyə istifadəyə verilmir?
Bu qaz çəkilişinin çəkilişi ilə bağlı, bir də ki, orada su xəttinin çəkilişi ilə bağlı. Orada onların ikisi də qoşulmayıb. İndi onlarda belədir, yəni o dekabr ayında paylanmayıb. O bir ay, iki ay çəkil, sonra köçürdülər adamları.
Və ən nəhayət, Naxçıvanda son parlament seçkiləri zamanı deputat olmaq istəyən müxalifətçilər indi hardadırlar?
Bir bundan qabaq deputatlığa namizəd ol, bir arzularla yaşa, indi yanırsan kafedə işlə dəmirsən, neyim ki? Dəmir yolunda fəaliyyət işləyən biri, təbə neyək?
İndi də bir qədər yaxın oturun müxbirlərimiz bütün bu sadaladıqlarımızla bağlı daha müfəssəl məlumatlar verəcəklər. Dəmir qapılı Dərbənd, bəlkə də ikinci belə şəhər yoxdur ki, Azərbaycan dastanlarında onun qədər adı tez-tez çəkilsin. Tarixə ekskursiya etmədən bizə onu yada salaq ki, əsrlər boyu əsasən Azərbaycanların yaşadığı bu şəhər indi Rusiya Federasiyasının tərkibinə daxildir. Əməkdaşlarımız İlqar Rəsul və Abbas Atilay Dərbənddə izamiyyətdə olarkən Azərbaycanların oxuduğu orta məktəblərə də baş çəkiblər.
Mən buraya gəlib başlasa Azərbaycan, qorunda bağlı
ol. Salam uşaqlar. Necəsiniz? Dərslər necə gedir?
Bu, Məzahir Rızayev adına 4 saylı Dərbənd şəhər orta məktəbinin 6-cı sinif şagirdləri ilə qısa tanışlıq idi. Məktəbə dərs vaxtı getmişdik. Daxil olduğumuz siniflərin hamısında uşaqlar bizi Azərbaycan dilində qarşıladılar. 4 saylı məktəb Dərbənd şəhərinin qala divarlarından içəri hissədə yerləşir. Şagirdlərin 90% azərbaycanlılardır. Onların Azərbaycan dilində necə danışdıqlarını bir az da yaxından bilmək üçün şagirdlərdən biri ilə söhbət etmək qərarına gəldik. Dərs vaxtı olduğundan müəllimdən bir nəfəri qısa müddətə dərsdən ayırmağı xahiş edirik. Azərbaycan dilində daha yaxşı danışanın qısa axtarışından sonra bu iş 6-cı sinif şagirdi Hacı Baba Hacıyevə həvalə edilir. Onunla dəhlizdə söhbətləşirik.
Adın nədir?
Hacı Baba.
Hacı Baba, soyadın necədir?
Hacıyev.
Hacı Baba Hacıyev. Neçə yaşınız var?
11.
Neçənin sinifdir?
6-cı.
6-cı. Dərslər necə gedir?
Dərslər yaxşı keçir.
Yaxşı gedir. Hansı dərsi daha çox xoşlayırsan? Hansı dərs?
Literaturadan, matematikadan, ruskidən.
Azərbaycan ədəbiyyat adamlarından kimləri tanıyırsınız?
Nizami Gəncəvi, Abbas Fəhəd, Zakir, Qasım Bey Zakir.
Həşələri yaxşı oxuyursunuz?
Hərəm.
Böyəndə kim olmaq istəyirsiniz?
Böyəndə, böyəndə milisənər.
Dərbəndin arasında yaşayırsınız?
Dərbəndin Maqal küçəsində.
Neçə uşaqsız evdə?
4.
Azərbaycanca uşaqlar yaxşı bilir?
Hı.
Valideynləriniz nə işlə məşğuldur?
Anam doktor, atam şeydə, övdə.
Məzahir Rızayev adına 4 saylı orta məktəb Dərbəndin ilk tədris ocaqlarından biridir. Bu yaxınlarda 85 yaşını qeyd etməyə hazırlaşırlar. Məktəbin binası böyükdür. İdman zalı və sair bölmələri var. Dəhlizlərdə asılmış Azərbaycan ədiblərinin portretləri, rəsimlər yetərincədir. Dərbəndin mərkəzi parklarından birində abidəsi qoyulmuş Sovet İttifaqı qəhrəmanı Şəmsullah Əliyev də bu məktəbin yetirməsidir. Məktəbin direktoru 58 yaşlı Ağalar Sadıxov pedaqoji fəaliyyətə 1974-cü ildə elə buradaca başlayıb. İxtisasca alman dili müəllimidir. Köklü dərbəndlilərdən olması ilə fəxr edir. Babalarının məzarı qala divarlarının yaxınlığındakı qəbristanlıqdadır. Atası Həmid bəy Əhməd bəy oğlu Sadıxov Dərbəndin əsilzadələrindən olub. Direktor deyir ki, məktəb yeni yaradılanda burada 1300 şagird dərs alırmış. Amma sonralar ailələrdə artımın azalmasındanmı və ya sakinlərin yaşayış yerlərində dəyişməsi səbəbindənmi bu rəqəm 800-ə inib. Direktorun dediyinə görə özü də bu vəziyyət təkcə Azərbaycan məktəblərində deyil.
Dəlatın, şu, qədər dəcə, radni, zəki, da, uçun, plan,
Hələ ana dili dərs planında öyrənilməyən vaxtlar mən valideynləri yığıb dedim ki, başqalarının öyrənib öyrənməməsindən asılı olmayaraq biz öz doğma dilimizi bilməliyik. Dili bilmədiyimiz üçün Azərbaycana gedəndə bizi başqa millətlərlə qarşı salırlar. Düzdür, valideynlərin çoxu bunun əleyhinə idilər. Deyirlər ki, biz SSR-də yaşayırıq. İstəyirik uşaqlarımız rus dilini bilsinlər. Amma mən onları inandıra bildim ki, bu lazımdır. Bir neçə aydan sonra valideynlər kabinetimə gəlib mənə minnətdarlıq etdilər. Deyirlər, uşaqlarımız evdə Azərbaycan dilində şeir söyləyir, bəzi toxuyurlar. Bilmədiyimiz sözləri onlardan soruşuruq.
Məktəbdə hər sinifdə azı 22 Azərbaycanlı bir neçə digər millətin uşaqları dərs alır. Qaydaya görə sinifdə və ya qrupda bir millətdən 5 nəfərdən artıq şagird olarsa, onlara ana dilində dərs verilir. Direktor deyir ki, tabasaranların da sayı bu tələbə cavab verdiyi üçün məktəbdə onların da dili tədris edilir. Burada müəllimlərin əksəriyyəti əslən Dərbənddən olan Azərbaycanlılardır. Ağalar Sadıxov deyir ki, məktəb təzə açılanda müəllim qıtlığı yaşanıbmış. Hətta Azərbaycandan və Türkiyədən müəllimlər gəlib bu məktəbdə dərs deyiblər. Sonradan məktəbin yetişdirdiyi şagirdlər hesabına bu problem yoluna qoyulub. Direktor deyir ki, əvvəl müəllimləri xüsusi kurslarda özləri hazırlayıblar. Sonra bir qismi Azərbaycanda ali təhsil alıb gələrək kimya, biologiya, tarix və digər fənlərdən dərs deməyə başlayıblar. Direktorun dediyinə görə ilk əvvəllər məktəbdə bütün dərslər Azərbaycan dilində keçirilirmiş. Sonra məktəb yenidən qurulub və dərslər rus dilində tədris olunmağa başlayıb.
Neçə illər idi Dərbənddə Azərbaycan dilində dərslər həftədə 2 saat keçirilirdi. Bu ildən doğma dillər həftədə 3 saat tədris edilir. Məsələ burasındadır ki, biz fənlər üzrə dərslikləri heç də həmişə əldə edə bilmirik. Ona görə də dərslikləri bizə Azərbaycan verir.
Bəzi siniflərdə qızların bir neçəsinin hicablı olduğunu görürük. Direktorun sözlərinə görə o Azərbaycan məktəblərində hicaba icazə verilmədiyini bilir, amma Dərbənddə belə bir qadağa yoxdur deyir. Onun fikrincə bu tədrisə mane olmur. Ağalar Sadıxov deyir ki, Axundun qızı 9-cu sinifdə oxuyur. Necə ondan tələb etmək olar ki, məktəbə hicabsız gəlsin? Bu düzgün deyil. Məktəbdə Azərbaycan dili sinifi yaxşı təmir edilib. Yazı taxtasından biraz yuxarıda Azərbaycanın keçmiş prezidenti Heydər Əliyevin böyük portreti asılıb. Amma rəflərdə Azərbaycan dilli kitablar demək olar ki, yoxdur. Partalarsa xeyli köhnədir. Direktor deyir ki, sinifi məktəbin məzunları öz hesablarına təmir etdiriblər. Vəsait üçün təhsil idarəsinə müraciət etsələr də oradan müsbət cavab ala bilməyiblər.
Sağ olun, uşaqlar.
Beləcə Dərbəndin ən qocaman məktəblərinin birində şagirdlərlə görüşüb oranı tərk edirik. Qapıya qədər bizi ötürən direktor Ağalar Sadıxov deyir ki, Azərbaycanın sevincini də, kədərini də özlərininki hesab edirlər. Azərbaycanın inkişafı onları fərəhləndirir. Eurovision müsabiqəsinin bu il Bakıda keçiriləcəyinə də çox sevinirlər.
Dərbənd haqqında söhbətimizi burada başa vurub daha bir qədim şəhərə qayıdaq, Gəncəyə. Hərçənd gənclərin inkişafına dair dövlət proqramı çərçivəsində keçirilən rəy sorğusunda Gəncə şəhəri gənclər paytaxtı seçildi. Ancaq görək söhbət təkcə atdan gedir, yoxsa mahiyyətdən. İli isə qarşıya növbəti bir sual çıxır. Gənclər paytaxtında gənclərin iş yerləri varmı və onlar asudə vaxtlarını necə keçirirlər? Gülnur Raqif qızını işitək.
Gənclərin inkişafına dair dövlət proqramı çərçivəsində Gəncə gənclər paytaxtı seçildi. Gələcəyə Körpü İctimai Birliyinin sədri Orxan Abbasov bunun Gəncədə gənclər üçün böyük imkanlar açacağına ümid bəsləyir.
Gəncədə olan gənclər təşkilatı tərəfindən təklif oldu. Gənclər paytaxtında məhz Gəncə olması məhz bu cür gənclərdə imkan yaradacaqlar ki, bu şansdan istifadə edib və öz ideyalarını gerçəkləşdirsinlər. Resulka çərçivəsindəki böyük gənc təşkilatları Gəncəyə səfərləri gözlənilir.
Gəncədə gənclər arasında bu mövzuda qısa sorğu apardıq. Onlar müxtəlif problemlərdən danışdılar. Kimisi işsizlikdən, kimisi təhsilin keyfiyyətindən, kimisi də səhhətindən şikayətləndi.
İş yerləri də demək olar ki, çox azdır. İndiki gənclərimizin 10%-nin normal iş yeri, normal əmək haqqısı var. Hətta bir yerləri ağrıyanda belə müayinədən keçə bilmirlər. Bunun üçün çox da çətindir. Pul baxımından çox çətindir. Müayinələr olduqca bahadır. Bu il çox istərdim ki, ən böyük arzum o idi ki, Gəncə klubu yenidən çempionata qalsın və öz layiqli yerini tapsın.
Bir çox problemlər var. İstər təhsil olsun, istər səhiyyə olsun, istər məşğulluq olsun. Gənclərlə bağlı bir çox problemlər var. Onlarla bir də təbii ki, məşğulluqda asudə vaxtlarını səmərəli keçə bilməmələridir. Bu da təbii ki, resursların azlığıdır. İstər internet klubları olsun, istər kitabxanalar olsun, istər kino teatrların olmamağı olsun, istər burada mövzu olan teatrların vəziyyətində o qədər qənaətbəxş olmamasından bağlamaq olar. Yəni bütün bu bunların, yəni Gənclər Paytaxtı elan olması ili çərçivəsində bu məsələlərə lazım səviyyədə, ölkə səviyyəsində diqqətin ayrılacağına ümid edirik.
Digər gənc Təhminə Tağıyeva isə Gənclər Paytaxtı ilinin də səmərəsiz tədbirlərlə yekunlaşacağından narahatdır.
Mən istəməzdim ki, Gənclər ili Gəncədə ancaq hansı bir konfranslar, bu tip tədbirlər keçilsin, hansı ki insanlar yığılsınlar, nədənsə danışsınlar və yaxud da əylənsinlər və bununla da bitsin. Daha yaxşı olardı ki, gənclərin bir nömrəli problemi olan işsizlik problemini aradan qaldırması istiqamətində layihələr həyata keçilsin. Yəni onların yeni bacarıq və biliklər əldə olunması üçün hansısa bir tədbirlər, nə bilim, karyera inkişafı məsələsinə yönələn bir hansı bir kurslar, bu tip tədbirlər olsa məncə daha məqsədə uyğun olar. Baxmayaraq ki, işləri yoxdur, asılı vaxtlarını belə düzgün istiqamətdə, səmərəli istifadə edə bilmirlər. Mən deyərdim ki, təhsil problemi də var. Baxmayaraq ki, bugün bizim kifayət qədər Gəncədə universitet var. Yəni onların intellektual səviyyəsində daha da inkişaf etməsi üçün, yeni bacarıqlar əldə etməsi üçün demək olar ki, burada çox az imkanlar mövcuddur.
Gəncədə yaşayan digər bir gənc Cəfər danışır ki, 2 ildir xarici dil öyrənmək arzusundadır. Ancaq deyir ki, heç bir hazırlıq kursu öyrənmək istəyən gənclərə qiymətlərdə güzəşt etmir.
Bu il dəfələrlə kurslara müraciət elədim. Fransız, alman dilləri öyrənmək istirdim. Ödənişlər baha olduğu üçün gedə bilmədim. İstərdim ki, pulsuz kurslar açılsın.
Gəncə şəhər Gənclər İdman Baş İdarəsinin sədri Mikayıl Zeynalov Gəncənin paytaxt elan edilməsi dövrünə aid konkret planlar açıqlamır. Ancaq gənclər üçün bunun səmərəli saydığı tərəflərindən danışır.
Gəncə şəhərində həm yerli səviyyədə, həm milli səviyyədə və eyni zamanda beynəlxalq səviyyədə gənclər tədbirlərinin keçirilməsi. Aprel ayında Gəncə şəhərində artıq bir beynəlxalq tədbirin, demək gender mövzusuna, yəni gənc qadınların fəaliyyətinin özünə həsr olunmuş bir beynəlxalq tədbiri var. Həmin ərəfədə may ayında digər bir beynəlxalq təlim kursu keçiriləcəkdir. Gənclər təşkilatlarının yaradılması, idarə etməsi mövzusunda. Bu Avropa Könüllülər proqramı var, EVS proqramı. İlk dəfə, demək bu proqram 2012-ci ildə Gəncədə bu proqram vasitəsilə Avropadan könüllülər gəlib uzun müddətli Gəncədə çalışacaqlar.
2011-2015-ci illər üçün qəbul olunmuş gənclər proqramının yerinə yetirilməsinə 80 milyon vəsait ayrılıb. Bu ilə isə 21 milyon manat düşür.
Efirdə Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkir. Astara rayonunda 76 nəfər Qarabağ, Çernobıl, Əfqanistan əhli var. Bundan başqa bu rayonda Qarabağ döyüşlərində həlak olmuş 84 şəxsin ailəsi yaşayır. Son illər ölkənin bir sıra bölgələri kimi Astara rayonunda da əhalinin mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması istiqamətində bir sıra işlər görülüb. Ancaq sonuncu belə bir iş deyəsən düyünə düşüb. Məsələ burasındadır ki, əhalilər üçün nəzərdə tutulan 16 mənzilli binanın Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri qırmızı lentini kəsib, hasarlarını da necə deyərlər paylasa da, o istifadəyə verilmir ki, verilmir. Səbəbini Müstəcəm Məmmədovdan eşitək.
Astara rayonunda 2 il əvvəl Qarabağ, Çernobıl, Əfqanistan əhalileri və Qarabağ müharibəsində həlak olanların ailələri üçün 16 mənzilli yaşayış binasının tikintisinə başlanıb. Binanın inşasının artıq başa çatdırıldığı bildirilir. 4 il əvvəl isə əhalilər üçün bu rayonda 32 mənzilli bina tikilmişdi. Ötən il dekabr ayının əvvəllərində Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri 16 mənzilli binanın açılışında olub. 8 nəfər əlilə yeni mənzillərin açarını verib. Lakin bu günə kimi həmin binada heç kim yaşamır. Bunun səbəbini öyrənmək üçün həmin binaya baş çəkdik. Binanın əsas qapısı bağlı idi. Qonşuların deməsinə görə bu binada gözətçidən başqa heç kimi görməyiblər. Biz orada olarkən heç gözətçiyə də rast gəlmədik. İnsafən desək, binanın xarici görkəmi göz oxşayırdı. Hətta çirkəb sularından ötürü betondan anbar da tikilib. Uşaqların oynamaları üçün əyləncə yeri də var. Adının çəkilməsini istəməyən müharibə veteranlarından birini dediyinə görə nazir bir neçə nəfərə mənzillərin açarını versə də bina təhvir verilməyib.
Burada da maxuniyyət şeylərdə əlindən 2-3 də var ara verirlər. Haradəsə 3 dənə mən 4 dənə qalı burada. Dəqiq bilməyəm, istifada verilməyib. Qazı zari çəyiblər, tam istifada verilməyib o. Hala onu kanalizət rəzi, suyu zari, o günləri deyək alırlar, qazı zari çəyiblər. Hala uşaqlar onların yarısının pulunu vermiyordu hala orada işleyenlere.
O deyir ki, 50'ler için yaşayış binalarının dövlət tarafından inşa edilmesi müsbət haldır. Lakin binalar istifadaya verilirken, istilik sisteminin kanalizasiya ve su xətlərinin çəkilməsində nöksanlara yol verilir. Veteran deyir ki, 50'ler için tikilmiş 32 mənzil binaya da istilik sistemi çəkilib. Onun sözlərinə görə həmin binaya sonradan qaz xətti çəkməli olublar. Mənzillər adı qaz sobaları ilə qızdırılır.
Ama bu istilik sistemini hazırdı, her ne hazırdı, burası işçi lazım diyorlar. JEK tarafından onu vermeliler oraya. Bir de bu oranın su balansına düşmüyor.
Astara rayonu Afganistan Veteranlar Cəmiyyətinin sədri Eyşan Əbilov deyir ki, 137 nəfər üzvlərindən indiyə kimi bir nəfərə mənzil verilib.
İndiyə kimi Afganistan marul veteranlarından bir nəfərə, Demir Nizami Məmmədova, o da ki, bir ayağını itirib Afganistan'da, ona verilib deyib. Sonundakı şəxsən Afganistan müharibəsi veteranlarına burada heç bir köməkli göstərilmir. Yenə də ehtiyacı olanlar var, müradət eləyiblər, sənədlər düzəldiblər, amma hələ ikinci bir veteranımıza verilmir. Öyle Astaranın bu çətlərində də, deməli, orada da onları indirirlər çox vaxtı, yerli icra nümayəndələri. Deyirlər ki, o vaxtı SSR ittifaqını siz döyüşübsünüz. O vaxtı da bizə əmir verilib, biz də yetmişik olaraq.
Hələ istifadə edilməyən bu 16 mənzilli binanı əmək və əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi inşa edib. Şikayətlərə görə bu binanın tikintisi zamanı fəllərin pulları tam ödənilməyib. Üstəlik, mağazalardan götürülmüş tikinti materialların pullarının da tam ödənilmədiyi bildirilir. Mağazaların birinin sahibini dediyinə görə, borcun ödənilməsi ilə bağlı sonunda da xəbərdarlıq veriblər. Onun sözlərinə görə, borc ödənməsə məhkəməyə müraciət edəcəklər. Astara rayon icra hakimiyyəti başçısının sosial-iqtisadi məsələlər üzrə müavini Xanverdi Şinorov isə həmin bina istifadəyə verilibmi sualına belə cavab verdi.
Təhvil verildi, Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən o qəbul olunmayıb, hələ sənədləşmə gedir. Təhvil verilib, yəni ki, o təhvil verilib necə? Yəni orada demək gəldilər, araşdırdılar, onun üçün komissiya gəlmişdi. Ha, onun yeri biraz o əvvəldə tikiləndə, yeri biraz o Fövqəladə Hallar tərəfindən bəyənilməmişdi. Ha, ona görə qalıbdır, hələlik qalıbdır.
Xanverdi Şirinov deyir ki, binadakı mənzillər 50'lər arasında paylanılıb, lakin bina yaşayış üçün tam hazır deyil. Buna görə də adamlar orada yaşamır.
Qaz çəkilətinin çəkilişi ilə bağlı, bir də ki, demək ki, orada su xəttinin çəkilişi ilə bağlı. Orada o boş, onların ikisi də qoşulmayıb. İndi onlarda belədir, yəni o dekabr ayında paylanmayıb dekabr ayında. O bir ay, iki ay çəkil sonra köçürdülər adamları. Yəni rənglənmə, bütün işçilər hamısı yerinə yetirilib, sadəcə olaraq qoşma, onların o qaz xəttinin bir də su xəttinin qoşulması qalır.
4 il əvvəl 50'lərin istifadəsinə verilmiş 32 mənzilli bina barasında şikayətlərə gəldikdə isə Xanverdi Şirinov onları söylədi.
Var, odur, qacaqana var. İşləmir deyəndə ki, o proyektdə idi, elə proyekt yoxdur, o proyektdə düşəndəcədi, biz o vaxtı irad da bildiririz, iradımızı da bildirdik. Yəni, istilik sistemi demək, binanın demək, harcı 2 metr məsələsində, o içində elə idi də, yəni onlarda simetə yoxdur, ya lahiyyədə elə idi. Yəni, biz onu heç kürə dəyişdirə bilmədik. Orada var, istilik sistemi var, su xətti var, istilik sistemi var, hər şey var orada.
Xanverdi Şirinov, fəhlə və mağazalarda olan borcların da bu yaxınlarda ödəniləcəyini bildirdi. İcra başçısının müavininin sözlərinə görə, tikinti təşkilatında kadr dəyişikliyi olduğu üçün pulların ödənilməsi gecikib.
Yəni həmin adam, demək burada bu götürən adam, mənim yanıma gəlmişlər, müəyyən adamlara köməkli eləmişəm. Yəni hadisa bir 100 nəfərə qədər olan buradan pul götürdülər, köməkli elədilər, o birisi, bu birisi, bunları qaytarıblar. İndi güya onlar indi gəlməyəcəklər bir həftə ərzində. Həmin adamları borcları da təmizləyəcəklər. Mağazalara olan borclardır, sonra bəzi adamlara olan borclardır, onu da təmizləyəcəklər.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin mətbuat xidməti ilə də əlaqə saxladıq. Mətbuat xidmətindən İlham Məmmədov bizə telefon nömrələri verərək onlara zəng etməyi məsləhət gördü. Lakin həmin nömrədən zənglərimizə cavab verən olmadı. İcra başçısının müavini isə deyir ki, 50'lər üçün yeni 36 mənzilli binanın tikilməsi də nəzərdə tutulub. Onun deməsinə görə, bu dəfə hərbidə əlil olmuş şəxslər də siyahiyə salınacaq. Ancaq Astara rayonunda söz-söhbətlər gəzir ki, 50'lərə heç də yeni mənzillər təmanasız verilmir. İqtisadi Vidadi Mirzayev deyir ki, Astarada mənzil tikintisi çox aşağı səviyyədədir. Bir fərdi evi tikmək ən azı 50 min manata başa gəlir. Onun fikrincə, ən çox əmək haqqı alan məhkəmə hakimləri belə 30-40 il işləməlidirlər ki, aldıqları əmək haqqı ilə bir fərdi ev tiksinlər. İqtisadçı düşünür ki, əmək haqqı ilə fələliklə ev tikmək mümkün deyil. Vidadi Mirzayevə görə, dənizdə şəhər salmaqdansa, evlənə bilməyən gəlirlər üçün ev tikmək daha yaxşı olardı.
Sonuncu parlament seçkilərində Naxçıvanda da bir neçə müxalif fikirli insan deputat yerləri uğrunda mübarizəyə qoşulmuşdu. Hərçənd Naxçıvanda siyasi mübarizənin Azərbaycanın başqa bölgələrindən çətin olduğu yəqin ki, bir çoxlarına bəllidir. Elə buna görə də bu dəfə həmin keçmiş namizədlərin sonrakı taliyi ilə maraqlandıq. Beləliklə, müxalifətçi namizədlərin sonrakı taliyi ilə sizi Yafəz Əkramoğlu tanış edir.
Son parlament seçkilərində namizədliklərini Naxçıvandakı seçki dairələrindən verən müxalifətdən olan keçmiş deputatlıqa namizədlərin sonrakı taleyi elə də ürək açan olmadı. Seçkidən sonra onlardan kimisi evini sataraq Bakıya köçüb, kimisinin də ailə üzvləri ümumiyyətlə Azərbaycanı tərk etməli olublar. Həsən Şirəliyev 4 saylı Naxçıvan şəhər seçki dairəsindən namizədliyini verib. O deyir ki, seçkilər bitəndən sonra Naxçıvanda işsiz qaldığından Bakıya köçməli olub. Burada da özünə münasib iş tapa bilmədiyindən Əlimardan Topçubaşov küçəsində yerləşən kafelərdən birini icarəyə götürüb. Özünün bildirməsinə görə həmin kafedən gələn gəlirlə ailəsini birtəhər dolandırırmış. Həsən Şirəliyev deyir ki, indi polislər həmin kafeni də ona çox görürlər. Deputatlığa keçmiş namizəd bildirir ki, 22 geyimli polislər tez-tez onun kafesindən gələrək ondan Nəsimə rayon polis idarəsinə gəlməsini tələb edirlər. Həsən Şirəliyevin deməsinə görə, 22 geyimli polislər bildiriblər ki, idarənin ictimai təhlükəsizlik şöbəsində onunla görüşmək istəyirlər.
Nəsimə polisindən bir nəfər gəldi, dedi ki, ictimai təhlükəsizlik idarəsinə gəlmək lazımdır. Mən dedim, xeyr ola gəlmək lazımdır, nə məqsədinə? Ki gələrsən bilərsən. Mən də heç getmədim. Öyrəndim ki, çağırırlar, deyirlər ki, hər toçkuya aynı, bütün dükkanlara çağırırlar. Burada Nəsimdə nə qədər şam var, mask, gastronom var, hamısını çağırırlar. Gedirlər onu, birinə 100 dollar, birinə 200 dollar, indi baxır yerə də, obyektə. Hər yerə bir dənə qiymət deyirlər ki, bu qədər pul verəsən. Dur, mən də getmədim qızı. Böyündə oturmuşdum, elə uşaqlarla, dostlarımla çürük yeyir. Bu gün də girdi içəriyə belə salamsız, sabahsız, belə tonuna. Ki, niyə gəlməmişsən? Dedim o kişi, mən nəyə gəlməliyəm ora? Dedim belə-belə ki, baxarıq. Dedim, nə baxarsan, mənə də qorxu gəlirsən. Belə dedi, çıxdı getdi.
Həsən Şixaliyev İctimai Palatanın üzvüdür. O baş verənləri özünə qarşı siyasi təzyiq hesab edir. Deyir ki, ədalətli seçki keçirilsəydi, indi bəlkə də deputat idi.
Belə həyat olmaz axı. Mən tapıb bundan aşağı adamı hara yığırlar ki? Bir bundan qabaq deputatlığa namizəd ol, bir arzularla yaşa, indi gəlmirsən kafedə işlədənmirsən. Nə edim ki? Dəmir yolunda fəaliyyət işləyənmirik. Bə nə edək? Azərbaycanda yaşamağa yer yoxdursa, vətəndaşlığımızdan imtina eləyək, çox gedək. İnsanlar bu qədər incitmək olmaz. Bunun düzdür, triyonları var. Nəşə də ata bilər. Hər variantlardan istifadə eləyə bilərlər. Mən sübut eləyənə kimi ki, mən siqaret
Həsən Şixaliyev deyir ki, qanun pozuntusu ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin 102 zəng xidmətinə müraciət edib. Deputatlığa keçmiş namizədin bildirdiyinə görə müraciətdən sonra Nəsimi rayon polis idarəsinin 21-ci bölməsinə çağırılıb və izahatı alınıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Orxan Mənsurov isə bildirir ki, 102 zəng xidmətinə olunan müraciət araşdırıldıqdan sonra şikayətçiyə cavab veriləcək. Səxavət Əlisov isə 2 saylı şəhər seçki dairəsindən AXCP müsavat seçki blokunun namizədi olub. O bildirir ki, seçki bitər bitməz ailə üzvlərinə qarşı təzyiqlər başlayıb. Səxavət Əlisov deyir ki, təzyiqlərdən təngə gələn bir çox yaxın qohumu Azərbaycanı tərk etməli olub.
Heç də yox, mən doğulduğum Püşyan kəndində seçkilərin 90% mənə səs vermişlərdi və onlara ən ağır təsir edən o idi ki, Püşyan kəndində mənim yaxdan rəqibim olan adam 10% səs toplamamışdı. Ondan sonra bizim kətdən sanki intiqam aldılar, o bir neçə adamı işdən çıxartdılar. Son vəhşiliklərimdə Püşyan kəndində mənim ata ocağımda törətdilər. Seçkidən sonra əvvəlcə qardaşım Sabit Əlisov 7 gün saxladılar. 7 gün məhkəmənin hökmü olmadan polis idarəsində saxladılar və dekabrın 10-da polis rəisi Şərurun başda olmaqla 30 nəfər polis işçisi ekskvatorla texnika gətirdilib, olduğum evə dağıtdılar, 6 nəfər ailə üzvünə bədən xəsarəti yetirdilər, qanunla işləyən mağaza idi, 15 ildən artıq fəaliyyət göstərirdi, dövlət rüsumu uzadın, vergisini ödəyirdi hər zaman. Sonra bir bacım, bir qardaşım Türkiyəyə köçdülər, kiçik qardaşım Sabit Əliyev isə 4 nəfər ailə üzvümüzdən bərabər Avropa ölkələrinin birindən siyasi sığınacaq aldı.
Naxçıvanın başdakı nümayəndəliyi isə həmin vaxt məlumat yayaraq deputatlığa keçmiş namizə Səxavət Əliyevin qardaşı Çapay Əliyevə və digər qohumlarına təzyiq göstərilməsi, onların döyülməsi ilə bağlı deyilənləri təkzib etmişdi. AXCP müsavat seçki blokunun digər təmsilçisi Asif Quliyev də 4 saylı Naxçıvan şəhər seçki dairəsindən deputatlığa namizəd olub. O deyir ki, Naxçıvanda dolanışıq olmadığından seçkidən sonra evini sataraq Bakıya köçüb. Asif Quliyev AXCP Naxçıvan şöbəsinin sədri olub. Hazırda isə AXCP sədri Əli Kərimlinin müavinidir.
Qalib gəlmələrinə heç bir şübhə
məlumatlar yoxdur. Qeyri-rəsmi aldığım məlumata da görə o namizədlərin içərisində orada ən çox səsi toplayan bulmuşam.
Orada hər hansı maaş alırsın?
Xeyri, həmə haqqı yoxdur. Bizdə partiyanın maliyyə imkanları yoxdur ki, mazimlərə yaxud digər şirklərə həmə haqqı ödəsin. Həmə haqqısız, yəni bizdə çalışırıq.
Dolanışıq sahardan təmin olunur. Uşaqlar işləyən var, yoxdur.
Uşağın bir işləyir, 300 maaş maaş alır. Yoldaşın 130 maaş pensiya alır. Onunla dolanır. Başqa bir gəlir yoxdur ki, və yaxşı ilə izahlı maaş ilə verdik. 300 maaşın ondakı bir tərif keçəyirik.
Vəssalam, Yafəs Əkramoğlunun bu reportajı ilə də elə azadlıq bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vururuq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü azadlıq bölgələrdə proqramında görüşmək ümidi ilə. Sağlıqla qalın.